Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, ascultați emisiunea Sinteza Zilei și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Cazul judecătorului moldovean Ion Muruianu devine internațional ca urmare a anchetei jurnalistice făcute de Rise Moldova. Academiciana Eva Gudumac și de ce ar trebui Moldova să fie interesată mai ales în educație și sănătate. La Chișinău a fost aprinsă în această seară Hanukia și de ce turiștii au ajuns să-i nemulțumească pe unii europeni. Începem cu știrile de la această oră cu Radu Benea.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a repetat că va face totul pentru a bloca două modificări constituționale, înlocuirea sintagmei limba moldovenească din articolul 13 din Legea Supremă cu limba română ca limba de stat și introducerea integrării europene drept prioritate strategică a țării. Într-o conferință de presă cu care a marcat un an de președinție, Igor Dodon a declarat că aceste două schimbări ar fi trebuit supuse unui eventual referendum. La aceeași conferință de bilanț, președintele a declarat că, fără o politică externă echilibrată între est și vest, Moldova își riscă statalitatea în următorii 5-10 ani și a ținut să precizeze că nu este anti-european, deși militează pentru relații bune cu Rusia. Curtea Supremă de Justiție a respins recursul fostului premier Vlad Filat, care cerea anularea condamnării la 9 ani de închisoare pentru abuz în serviciu și corupere pasivă, pronunțată în vară de judecătoria Buiucan. Filat se declară nevinovat și spune că este victima răzbunării politice a liderului PD Vlad Plahotniuc. El a contestat procesul său și la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. La București, sute de sindicaliști, membri ai Blocului Național Sindical, protestează în fața guvernului împotriva deciziei de a transfera taxele sociale de la angajator la angajat. Sindicatele cred că drepturile fundamentale ale lucrătorilor sunt amenințate. Noile reguli, care implică și renunțarea la sistemul negocierilor colective, intră în vigoare din ianuarie 2018. Președintele Comitetului Olimpic din Rusia, Alexandru Zhukov, a declarat că Moscova va încerca să-i sprijine cât poate de mult pe atleții care vor putea participa la Jocurile Olimpice și va continua negocierile cu Comitetul Olimpic Internațional. Rusia a fost exclusă de la Jocurile din Coreea de Sud săptămâna trecută, dar Comitetul Olimpic Internațional a permis participarea individuală a atleților ruși care nu sunt penalizați pentru doping. Președintele Vladimir Putin a criticat excluderea Rusiei, dar a declarat că sprijină participarea atleților ruși, chiar dacă nu sub steagul național. Și mandatul secretarului general NATO Jens Stoltenberg a fost prelungit cu încă 2 ani, până la 30 septembrie 2020, a anunțat Consiliul Nord-Atlantic. Jens Stoltenberg, fost premier al Norvegiei, ocupă funcția de secretar general al Alianței de la 1 octombrie 2014. El a fost ales inițial pentru o perioadă de 4 ani, care va fi acum prelungită cu încă 2 ani de zile.
A fost Radu Benea și știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți la noi pe net.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Ancheta jurnalistică care îl vizează pe judecătorul Ion Muruianu și care scoate la iveală că fiica lui, care a studiat la Londra, ar fi beneficiat de banii spălătoriei rusești, a căpătat rezonanță internațională. Organizația OCCRP, cunoscută pentru investigații internaționale precum Panama Papers, a publicat astăzi în limba engleză articolul Rise Moldova, apărut în limba română în urmă cu jumătate de an. Valentina Basiu s-a interesat ce s-a întâmplat în acest răstimp și dacă instituțiile statului s-au autosezizat pe marginea anchetei jurnalistice în care figurează ex-președintele Curții Supreme de Justiție.
Mihaela Muruianu, fiica judecătorului Ion Muruianu, a închiriat între 2012 și 2013 un apartament în centrul istoric al Londrei, lângă Palatul Buckingham. Chiria, care costa $180 pe zi, ar fi fost plătită din bani transferați de la firme ce au fost implicate în spălătoria rusească, prin intermediul cărora magistrați moldoveni legalizau contracte de împrumut fictive. Jurnaliștii de la Rise au scris că fiica lui Muruianu ar fi beneficiat în total de suma de $130.000, 1,6 milioane de lei, albiți prin sistemul judecătoresc și băncile din Republica Moldova. Mihaela Muruianu le-a relatat jurnaliștilor că banii proveneau de la un om de afaceri moldovean cu care tatăl ei avea o înțelegere, dar despre care ea nu cunoștea detalii. Ion Muruianu a făcut carieră în perioada guvernării comuniste și căpătase celebritate mediatică mai cu seamă după ce i-a numit pe jurnaliști, citez, când turbați. Comentând generozitatea anonimului sponsor care a plătit locuința închiriată la Londra, Muruianu nu a ascuns informația că acea persoană era acționar la câteva bănci. Autorii anchetei reportericești au scris că ar fi vorba despre Veaceslav Platon, condamnat în 2017 la închisoare pentru implicarea în furtul miliardului și pentru escrocherie. Procurorul șef la Procuratura Anticorupție, Viorel Morar, a spus că pe acest fapt există o anchetă penală, pornită la începutul anului, dar deocamdată nu au fost necesare demersuri către Consiliul Superior al Magistraturii. Conform procedurilor, judecătorii se bucură de imunitate, iar înainte de a fi deferiți justiției, procurorii fac solicitări către autoritatea judecătorească de autoreglementare. Viorel Morar.
Noi avem investigați. O să fie și pe anumite desfășurări acțiunilor urmării penală. Nu vă pot da mai multe detalii, fiindcă înțelegeți corect, e proces penal. O să fie, sper în scurt timp, informații suplimentare.
Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, a spus că CSM și Inspecția Judiciară nu s-au autosesizat până acum pe acest caz, ca să verifice comportamentul judecătorului Ion Muruianu prin prisma legii cu privire la răspunderea disciplinară.
Dacă a apărut, oricum trebuie să ne autosesizăm. Nu mai studiem ce materiale, dacă putem să avem acces. În sens că este publicat, da? Dar la unde este publicat? La...
Încheta jurnalistică inițială a apărut în luna mai anul acesta, în limba română, pe rice.media.
Acum și eu o să-i spun, o să văd domnul Clima, domnul inspector principal, că trebuie în cazul dat noi ne autosezăm când este vorba de ceva grav.
Da, faptul că au trecut aproape jumătate de ani de când a fost publicată în română.
Nu, am fost, nu m-am uitat, nici nu am știut, vă spun ce știu, că ce-a apărut, că nu citesc toate.
Jurnalistul de la Rice Moldova, Nicolae Cușchevici, este de părere că articolul ce-l vizează pe ex-președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu, trebuia să fie subiectul unei discuții la Consiliul Superior al Magistraturii, la cel mult 2 săptămâni după publicare. El nu exclude că ancheta penală ar trena din cauza anumitor interese.
În legea cu privire la statutul judecătorului este articol că în cazul în care un magistrat riscă cumva să spune negrească sau să aducă imagini negative în întregul sistem, sunt anumite măsuri care ar trebui să iei. Tot nu știind realitățile de la noi, întotdeauna există suspiciune că nu există un interes ca dosarul ăla să meargă prea rapid undeva. Omul vizat de dosarul respectiv știe că dosarul există și cumva se mișcă asta și omul respectiv poate fi folosit atunci când cineva are nevoie de asta.
Jurnaliști și reprezentanții ai diferitor organizații au criticat anterior procuratura că s-ar mișca ca melcul în ceea ce privește investigarea spălătoriei rusești și a fraudei din sistemul bancar. Ei au întrezărit interese de afaceri și politice. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, a respins aceste învinuiri, motivând că este vorba de procese complexe și inginerii financiare pe care oamenii legii au trebuit să le învețe din mers înainte de a le deconspira. De curând, Partidul de Guvernământ face trimitere în comentariile oficiale la presupuse progrese în cercetarea operațiunilor de spălare de bani realizate în Republica Moldova, ceea ce ar fi generat, potrivit fruntașilor democrați, reacțiile unor cercuri influente din Federația Rusă care încearcă, prin diverse metode, să le zădărnicească, procedând, între altele, la o amplă campanie de denigrare a liderului Partidului Democrat. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Pentru doamna Eva Gudumac, academician, doctor în habitat în medicină, profesor universitar, cel mai important lucru pentru dezvoltarea unei societăți este grija acordată educației și sănătății publice. Într-un interviu cu Valentina Ursu, doamna Gudumac a explicat și de ce.
Chiar atunci când eram în Parlament, eu am zis că în capul meu se trebuie să fie educația și medicina. Dacă nu vor fi aceste două lucruri, atunci, desigur, nu va fi educație, nu va fi nici sănătate. Avem un fond de aur de medicină în Republica Moldova. Eu nu vreau să mă refer la teză, numai să luăm pe academicianul Gheorghe Ghidirem, care a salvat vieți și a contribuit atunci când persoana de acum nu mai avea nădejde că va supraviețuie și i-a salvat. Și numai el, și academicianul Hotineanu, și profesorul Cuțu. Eu vorbesc de chirurgi, orice eu știu manualitatea lor, eu știu ce ei fac. Fac lucruri care, într-adevăr, sunt supraomenești. De atât ar trebui ca oamenii să cunoască. Nu sunt în internet, politică, că Turcia nu se tratează, altă țară nu se tratează de bani de mii și mii. Că noi avem persoane care s-au dus din țară, au dus banii din țară, care 50.000 de euro, care mai mult, s-au întors și se tratează mai departe la noi.
Ce sfaturi aveți pentru cel care alege mai degrabă să rămână acasă decât să meargă la spital?
Trebuie să aibă îndrăzneală să meargă la medic, să consulte medicul. Nu chiar fiecare medic are acea atitudine proastă sau să nu-l primească. Eu primesc toți pacienții. Și chiar dacă au rămas puțini medici în Republica Moldova, chiar dacă este un exod foarte mare medicilor de la noi în alte țări, unde socot că acolo nu știu câți bani câștigi, eu socot că nu banii ne fac pe noi. Noi am știut în ce am venit, în medicină. Am știut că salariul va fi mic. Am știut că câteodată patologie ne va depăși. Am știut cum avea situație când nu putem să reușim ca să salvăm viața pacientului. Dar noi ne-am asumat această răspundere. Am dat un jurământ și noi trebuie să respectăm acest jurământ și dacă chiar suntem la o etapă dată neînțelegi de pacienți. Dar totuși, dacă avem o conlucrare mai bună cu pacientul, dacă pacientul va fi mai înțelegător sau părinții pacientului vor fi mai înțelegători, eu cred că succesele și valoarea medicilor din Republica Moldova, prestigiul lor va fi mai mare. La noi foarte mult a scăzut natalitatea din an an. Ba cu 1.000 de copii s-au născut mai puțin, ba cu 2.000 de copii și chiar în satul meu s-a născut
pentru
un copil.
Pentru că genofondul a plecat la muncă în străinătate.
Și chiar la mine în sat s-a născut un copil pe an întreg. Desigur că numărul populației este foarte mic în Republica Moldova. Marea majoritate au rămas fără întreținători. Cerințele lor sunt destul de mari. Fiecare dorește așa, că vine la medic și imediat să-i dă sănătate. Sănătatea nu se cumpără. Nu e posibil. Sănătatea trebuie păstrată. La noi, desigur, nimeni nu vrea să lucreze la periferie, la sate. La sate noi nu avem medici și chiar nu avem asistente medicale, deoarece nu vreau să plece. Copiii care au terminat, au absolvit Universitatea de Medicină, unde primesc niște cunoștințe destul de profunde, eu aș zice, că eu tot aici am terminat, dar aceste persoane caută un loc poate mai cald, cu un salariu mare și uite care pământ l-a crescut. Ei pleacă de căta o viață mai bună. Și profesoarea mea și noi toți profesorii am avut ocazia ca să plecăm în alte țări. Dar acest pământ ne-a născut, acest pământ ne-a crescut și noi rămânem...
Dar o reformă veritabilă în domeniul sănătății, ce ar însemna? Știți că s-a vorbit și despre regionalizarea spitalelor, s-a făcut un pas după care s-a retras acea lege...
Desigur că noi ne-am străduit și academicianul Stimețanu toată vremea a dorit să apropie medicina, sănătate, să o apropie de om, de omul de la țară, a ceea ce a făcut foarte drept. Dar atunci 1.300.000 se nășteau de copii. Acum se nasc ni 700.000 de copii nu avem în Republica Moldova. Avem îmbătrânirea populației, au rămas satele pustii și atunci când noi păstrăm un spital pentru un număr redus de persoane, desigur că asta este foarte costisitor pentru țară. Și afară de aceasta, chiar kilometri noștri care avem în Republica Moldova, urgența care avem acum, mașini pentru urgență de transporta copii și adulți dintr-un sat la raion, desigur, asta ar face că în aceste centre, de pildă Soroca sau Edine sau nu știu, în care se acumuleze toată aparatura cea care este mai sofisticată, specialiștii care sunt într-adevăr costă, acești specialiști, desigur că asta va duce la o îmbunătățire a asistenței medicale din Republica Moldova și această reformă ar fi înțeleasă de populație. Dar noi vrem ca să vină la noi acasă, dar la noi acasă este imposibil. Asta e foarte scump ca să vină la noi acasă, deoarece nu posăm cu aparatele de tomografie computer, cu rezonanță radiomagnetică. Noi să mulțumim că Republica Moldova a apărut foarte mult tehnică medicală care ne permite și ne ajută de a pune diagnostice destul de sofisticate. Dar care este problema? Noi punem diagnostic, noi cheltuim, facem remenie, tomografie computer și persoana dată își ia documentele în cauză și pleacă în altă țară ca să-i acorde ajutorul. Adică încrederea lor este până atunci cât noi l-am investigat și am pus diagnosticul, dar mai departe spune, că eu mă duc mai departe și acolo am să mă tratez. Adică aceste cheltuieli enorme care le facem la etapa de diagnosticare, desigur, ele ar trebui să fie încununate și cu ajutorul medical care trebuie să-l dăm și care suntem în stare să-l facem.
A fost opinia academicienei Eva Gudumac în interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți la europalibera.org. Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o revista presei de la București și o relatare despre supărarea unor europeni pe turism și pe turiști. Toate emisiunile noastre le găsiți pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Evreii din Republica Moldova, asemenea celor din lumea întreagă, au marcat marți începutul sărbătorii Hanuka, numită și Sărbătoarea Luminilor. La Chișinău a fost aprinsă prima lumânare a menorii specială, numită Hanukia, amplasată în acest an în preajma unui centru evreiesc aflat pe strada pietonală. Un reportaj de la Ala Ceapai.
Zeci de reprezentanți ai comunității evreiești din Republica Moldova au asistat la aprinderea primei lumânări de Hanuka. Cei mai numeroși păreau să fie copiii care au și fost invitați să participe la un concurs privind semnificația sărbătorii luminii.
Ce înseamnă cuvântul Hanuka?
Cele mai multe dulciuri cu care au fost recompensați participanții la concurs a reușit să adune Alica, care are 6 ani. Ea mi-a vorbit cu multă încredere despre semnificația acestei sărbători.
Это праздник освящения. Надо кушать пончики и молиться.
Este sărbătoarea luminii, trebuie să mâncăm gogoși și să ne rugăm. Noi aprindem menora. Lumânările pot fi aprinse de orice evreu, de orice membru al familiei, câte una timp de 8 zile, cât durează Hanuka. Este o sărbătoare a victoriei evreilor.
Праздник победы.
Tradiționalul candelabru, numit menora, a fost amplasat într-o zonă centrală a capitalei, pe singura stradă pietonală, unde se află și centrul cultural evreiesc Kedem. Festivitatea, desfășurată la doar câteva sute de metri de la Catedrala Metropolitană, s-a produs fără incidente, dar sub supravegherea unui dispozitiv de poliție. E de presupus că forțele de ordine aveau sarcina să descurajeze eventuale incidente după cel de acum 8 ani, când menora instalată în centrul Chișinăului fusese demontată violent de un grup de militanți ortodoxi, ne-a spus consilierul comunității evreiești Aliona Grosu.
A fost un incident rușinos pentru țara noastră și ulterior suntem nevoiți ori de câte ori se organizează activități publice să asigurăm și securitatea persoanelor care vin la această sărbătoare. Totodată este cumva jignitor că acele persoane care s-au făcut vinovate de comiterea acestei infracțiuni nu au fost pedepsiți, nici măcar nu au achitat până la urmă acea penalitate financiară, cu toate că nici asta nu ar putea repara până la urmă prejudiciul adus.
După incidentul din 2009, comunitatea evreiască a sărbătorit Hanuka la adăpost, aprinzând menora în incinta centrului cultural. În 2013 a fost pentru prima dată când reprezentanții comunității s-au încumetat să instaleze din nou candelabrul în văzul lumii, în scoarul teatrului Anton Cehov, unde era adăpost postit pe vremuri sediul Sinagogii Corale din Chișinău. Începând de anul trecut însă, au revenit în preajma centrului cultural, locul cel mai sigur, spune Aliona Grosu.
Vreau să cred că siguranța persoanelor participante, a membrilor comunității în ultimii ani este și preocuparea autorităților, deci avem cooperare și cu organele de forță. Este foarte important ca conștientizarea și valorificarea acestei diversități religioase și etnice în Republica Moldova să fie în rândurile societății largi.
Incidentul din 2009 a atras critici în adresa Moldovei, inclusiv din partea Departamentului de Stat american, și a figurat an de rând ca exemplu de intoleranță în raportul guvernului american despre libertatea religioasă în lume. În raportul publicat în acest an se arată că mai multe minorități religioase continuă să raporteze o reacție slabă a autorităților când este vorba de incidente de discriminare. În raport se menționează despre acte de vandalizare și incidente antisemite semnalate de comunitatea evreiască din Moldova, în cazul cărora autoritățile nu au reacționat cu promptitudinea cuvenită. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană a făcut primul pas pentru crearea unei armate europene. Dan Alexe explică de la Bruxelles.
Înainte de întâlnirea la vârf a Uniunii Europene, care va avea loc săptămâna aceasta, 25 de state membre s-au angajat să coopereze în domeniul apărării, inclusiv în spațiul cibernetic, mergând spre ceea ce ar putea deveni, pe termen mediu, o autentică armată europeană, numită deocamdată Structura Permanentă de Cooperare, Permanent Structured Cooperation. Proiectul unei armate europene foarte vechi. El urcă până la relația strânsă dintre François Mitterrand și Helmut Kohl și a început printr-o brigadă comună franco-germană. Proiectul a fost blocat politic de-a lungul anilor după acea brigadă comună franco-germană, mai ales în urma opoziției NATO, mai precis a Washingtonului și Londrei, care se temeau că o structură militară europeană ar duce la slăbirea NATO. Acum însă, după Brexit și victoria lui Trump în Statele Unite, situația s-a modificat. Reticențele Angliei, care va ieși din Uniunea Europeană, nu mai contează. Iar Donald Trump însuși le-a cerut europenilor să facă mai mult pentru apărarea lor. Așa încât miniștrii de externe ai 25 din cele 28 de țări ale Uniunii au semnat în cadrul reuniunilor de luni și marți la Bruxelles un protocol prin care se angajează să pună pe picioare această structură de cooperare militară, un instrument menționat în Tratatul Uniunii Europene. În afară de Anglia, doar Danemarca și Malta nu participă la asta. 21 de țări din cele 25 fac parte și din NATO, cu excepția Austriei, Ciprului, Finlandei și Suediei. Sigur, nu trebuie să ne așteptăm la brigăzi operaționale și intervenții în zone fierbinți într-un viitor apropiat. E vorba acum doar de înființarea unor sedii medicale, supraveghere maritimă, drone subacvatice și securitatea cibernetică. O decizie finală va fi luată la summitul de săptămâna aceasta de la Bruxelles. Proiectul a fost accelerat după Brexit, însă el ar putea fi în continuare încetinit de unele state membre îngrijorate la nivel politic de importanța influenței pe care o va căpăta Comisia Europeană asupra industriei militare naționale a țărilor membre. La fel, e dificil de apreciat cum va funcționa proiectul la nivel financiar și bugetar, dat fiind că în prezent majoritatea țărilor din NATO nu ating nivelul cerut de cheltuieli militare care să reprezinte 2% din produsul intern brut, cu atât mai mult cu cât se va impune necesitatea finanțării suplimentare a unor structuri militare europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Agenția pentru Turism a Națiunilor Unite susține că numărul de deplasări în scop de turism va ajunge la 1,8 miliarde în 2030 față de 1,2 miliarde anul trecut. Iar acest an a fost marcat în Europa, printre multe altele, și de întețirea protestelor unor localnici din orașe foarte vizitate de turiști, care susțin că masele de străini le distrug modul de viață și îi fac să nu se mai simtă ca la ei acasă.
Cele mai mediatizate proteste antiturism de anul acesta au avut loc probabil în Spania, de exemplu în insula Mallorca sau la Barcelona și San Sebastian, câteva din destinațiile de vacanță cele mai îndrăgite de milioane de turiști, mai ales din nordul Europei. În orașele și stațiunile spaniole, asociații civice au organizat manifestări, în general pașnice, în care i-au îndemnat pe turiști să le respecte dreptul de a se simți acasă. Un protest mai ferm a avut loc la Barcelona, unde o grupare radicală de stânga în vară a tăiat cu cuțitul pneurile unui autobuz turistic, scriind apoi cu graffiti "Turismul ucide". Barceloneta este un cartier și nu o stațiune maritimă, scria pe un banner afișat în vară pe una din plajele capitalei catalane. Proteste asemănătoare au avut loc în mai multe orașe, mai ales din bazinul Mării Mediterane până la Dubrovnik și Veneția.
The city without citizens, it became a Disneyland. How is it possible to appreciate a city where...
Carl Beltrane, unul din purtătorii de cuvânt ai inițiativei Enjoy Respect Venice, a spus televiziunii Al Jazeera că Veneția a devenit un fel de Disneyland, în care nu mai există locuitori autentici, și s-a întrebat retoric cum mai poate cineva să se bucure de o vizită la Veneția în asemenea condiții. O altă destinație supra-solicitată de turiști, Amsterdam, a decis să ia măsuri împotriva turismului fără limite. Associated Press scrie că numărul turiștilor cazați în hoteluri din Amsterdam a crescut de la 8 milioane în 2006 la peste 14 milioane în 2016. La fiecare sfârșit de săptămână, inima orașului olandez, scrie AP, este invadată de turiști care se înghesuie mai ales în baruri răufamate, beau bere pe stradă, holbându-se la prostituatele din vitrină și fumează jointuri în cafenelele unde consumul de marihuana este legal. Udo Koch, consilier municipal la Amsterdam, este citat de AP cu următorul mesaj pentru asemenea turiști. Dacă singurul motiv pentru care vizitați Amsterdamul este să vă îmbătați și să vă drogați, noi nu vă putem opri să veniți, dar măcar vă spunem, aici nu sunteți bineveniți. Ca și Praga, Roma, Parisul sau Londra, Amsterdamul câștigă bani mulți de pe urma turismului, dar începe să simtă că fenomenul a depășit limitele bunului simț.
A fost Mircea Țicudea. Și acum Tania Radu și o succintă revista presei de la București astăzi.
Canalul internațional al televiziunii române difuzează în luna decembrie 3 documentare realizate la Moscova. Cităm, într-o perioadă când Rusia este angajată într-un război informațional fără precedent cu țările din spațiul nord-atlantic, inclusiv cu România, televiziunea publică optează să prezinte pe un ton exclusiv pozitiv valorile culturale și istorice ale Rusiei. Nu oricum, ci printr-o călătorie jurnalistică sprijinită de autorități și companii rusești. Scrie pe site-ul Hot News Costin Ionescu. El arată că primul episod difuzat a evitat complet subiectele care țin de mulți ani Rusia în prim planul dezbaterilor globale, de la conflictele armate și informaționale, la cele care țin în mod direct de subiectele declarate ale materialelor TVR, și anume cultura și istoria, promovarea valorilor antioccidentale și a culturii eurasianismului. În schimb, telespectatorii români pot afla printre picături elemente care sugerează grandoarea Rusiei. De la câte camere are sediul Ministerului de Externe rus, la câte bazine de not pot să umpli cu resursele rusești de gaze. Jurnalistul român notează. O pot vedea pe jurnalistă pozând împreună cu o intervievată în monumentul Muncitorul și Colhoznica, simbolul studiourilor Mosfilm. Practic, jurnalista televiziunii române a păstrat în acest documentar, îl cităm din nou pe autorul textului publicat de Hot News, un ton exclusiv pozitiv legat de cultura clasică și istoria Rusiei și de mesajul transmis de intervievați, un mesaj de pace, liniște sufletească, îndemn la dialog. Am încheiat citatul. La București, deputații au votat în ultimele zile pe furiș și în viteză statutul magistraților și amputarea legii Agenției Naționale de Integritate. Au trecut inclusiv propunerile care stabilesc că procurorii pot fi controlați ierarhic și că statul e obligat să se îndrepte împotriva magistraților care produc prejudicii prin rea credință sau neglijență gravă. Știrea apărută pe site-ul ziare.com, din care am citat, vorbește de asemenea despre stratagemele prin care Partidul Social Democrat împiedică practic dezbaterea amendamentelor opoziției. Ceea ce am anticipat se întâmplă, scrie autorul acestei știri, Alexandra Șandru. Inspecția judiciară rămâne formal la Consiliul Superior al Magistraturii, dar este sub tutela Ministrului Justiției, care este comandat politic. Nu e deloc în regulă, CSM e scos din ecuație, a mai spus deputatul Uniunii Salvați România, Stelian Ion, citat pe ziare.com. Dan Tapalagă, comentatorul Hot News, se ocupă de modificările aduse legislației care privește statutul magistraților. În opinia lui, magistrații au acceptat din partea PSD un măr otrăvit. Partidul a votat ca magistrații să aibă imunitate în tocmai ca parlamentarii. Propunerea, crede Tapalagă, va discredita corpul magistraților, mai ales că opoziția nu a reacționat în niciun fel. Cităm, PSD și ALDE, cu complicitatea UNJR, e vorba de o organizație nereprezentativă numerică a magistraților, vor să cumpere tăcerea magistraților să-i mituiască. Am încheiat citatul. Pe site-ul contributors.ro, Ioan Stanomir comentează grotescul atitudinii falspioase a liderului PSD Liviu Dragnea ieri în Parlament la comemorarea regelui Mihai I. El spune, în această scenă se închide întreaga abjecție a istoriei noastre recente. Comunismul și fesenismul triumfă, compromițând, murdărind, anexând acel patrimoniu de demnitate pe care îl detestă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Silvia Rotaru de la sanatate.info.
Moldova a fost tot timpul dependentă de resursele din afară, în special în domeniul tehnologiilor medicale care nu se produc la noi și sunt doar importate la prețuri astronomice. După un proiect amplu de implementat în Moldova în colaborare cu Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională, guvernul anunță astăzi că a fost semnat un memorandum de intenție cu o uzină de producere a echipamentelor medicale moderne din Minsk. Deputații au votat la sfârșitul săptămânii trecute legea care permite pacienților cu cancer să se trateze și în instituțiile private. Astfel, instituțiile care își doresc să trateze bolnavii de cancer trebuie să obțină acreditare și licențe exclusiv pentru acest scop. Slab finanțat sau prost administrat, sistemul de sănătate crește insesizabil anul viitor. bugetul total al CNAM, înregistrând o creștere a veniturilor cu 430.000 de lei. După mai mulți ani în care bugetele pentru salariile doctorilor au fost reduse extrem de mult, iar în acest an unele spitale n-au plătit indicatorii pentru performanță nici măcar pentru o singură zi. Rămâne neclar cum spitalele vor reuși să se descurce anul viitor.
Cu recomandările Silvei Rotaru de la sanetate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea emisiunii Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.